Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Men Lola, sizlar bilan suhbatni boshlaganimdan mamnunman. Turmush qurish oson, ammo turmush kechirish qiyin. Garchi turmushingiz muhabbat asosiga qurilgan bo'lsa ham, insondagi ba'zi kamchiliklar turmushimizning oson kechmasligini ta'minlaydi. Muqaddas kalom turmushda bo'ladigan qiyinchiliklarni hamma insonlarga xos deb aytadi. Bugungi kun psixologlarning fikricha, har bir inson xuddi tabiatdagi qor parchasidek. Qor parchalari bir-birlarini takrorlamaganidek, insonlar ham ko'rinish, xarakter, shaxsiyati bilan bir-birini takrorlamaydi. Er-xotin turmushida muammolar keltiradigan gunoh esa har bir kishiga xos narsa. Bu haqida muqaddas kalom shunday deydi. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Muqaddas kitobning boshqa bir joyida esa bunday oyat bor. Shuning uchun har bir og'irlikni, ayniqsa hadeb poylab turadigan gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Turmushdagi muammolar, gunohning qaysi bir toifasiga moyilligimiz yoki tanamiz xohishlariga qarshilik qila olmasligimizning hammasi insonlarda uchraydigan temperamentga, ularning o'tgan hayotiga va odatlariga bog'liq bo'ladi. Yuqoridagi sabablar tufayli muqaddas ruhda yura olmaymiz. Mana shu narsalar aynan turmush bilan bog'liq. Gunohga qarshilik qila olmasligimiz, muqaddas ruhda yura olmasligimiz er-xotinni Xudo istaganidek shod, xirram va baxtiyor yashashiga to'sqinlik qiladi. O'sha yuqorida sanaganimiz gunohga moyillik, tana xohishiga bo'ysunish, har bir insonning o'tmishi va ulardagi odatlar er-xotin orasida salbiy munosabatlarga va dilxiraliklarga olib keladi. Biz muqaddas ruhga to'lish haqida juda ko'p eshitganmiz. Shu o'rinda bir savol tug'ilishi tabiiy. Muqaddas ruhga to'lgan odam o'zgarib qoladimi? Agar kishi muqaddas ruhga to'lsa, uni qanday bilamiz? Muqaddas ruhga to'lish kishini yuz ko'rinishini o'zgartirib yoki uni avvalgidan chiroyli qilib qo'ymaydi. Muqaddas ruhga to'lish orqali kishi o'zida sezmagan ichki qobiliyatlarni kashf etadi. Muqaddas ruh bu qobiliyatlarni o'zining foydasi uchun ishlatadi. Undan tashqari, kishini ichki qullikdan ozod qiladi. Agar har birimiz muqaddas ruhga to'lsak, bizning his-tuyg'ularimizni shifolaydi. O'tmishda qandaydir voqealar his-tuyg'ularimizga yomon ta'sir ko'rsatgan bo'lsa ham, muqaddas ruh bu yomon ta'sirni yo'qotadi. Bu esa har kuni yashashimizga katta yordam beradi. Axir o'ylab ko'ring, kun davomida his-tuyg'ularimiz ishtirok etmaydigan holat bormikan? Muqaddas ruhga to'lgan kishida uning samaralari ham ko'rinadi. Bunday holatda kishi chin dildan Xudoga madhiyalar aytadi. Qalbi shukronalikka to'lib toshadi. Boshqa his-tuyg'uga oid samaralar shodlik, muhabbat va tinchlik ham kishida mujassam bo'ladi. Odamlarning fikricha, olimlarning fikricha, inson his-tuyg'ularining markazi bu uning yuragi ekan. Insondagi hissiy notartiblik kishi organizmining juda ko'p qismiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Hissiy notartiblik insonning zaifroq a'zolariga birinchi bo'lib salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Doktorlarning fikricha, 65%dan 80%gacha bo'lgan xastaliklarning hammasi inson his-tuyg'ularining yomonlashuvidan kelib chiqar ekan. Doktorlarning kabinetida inson tanasining ichki a'zolarining suratini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hasad, rashk, jahl, nafrat, xavotir, aybdorlik hissi, qo'rquv, afsus, o'z-o'zini oqlash xohishi, asabiylashishlar kishida oshqozon ichak xastaliklarini, kolitni, qon bosimi ko'tarilishini, yurak muammolari, infarktlar, arteriskleroz, buyrak xastaligi, bosh og'riqlari, qand kasalligi, artrit, buqoq va boshqa kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Azizlar, kelgusi suhbatlarimizda oilamizga xavf soladigan muammolar haqida kengroq suhbatlashamiz. Ungacha sog' va omon bo'ling.